Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про те, як столиця радянської України переїхала із Харкова до Києва. Сталося це 85 років тому, у червні 1934 року. Про цю подію, що їй передувало і чому так сталося, ми будемо говорити із відомим дослідником, істориком, києвознавцем Станіславом Цаликом. Доброго дня, Станіславе.
Вітаю.
Давайте почнемо з того, як так сталося, що столиця радянської України, УРСР, опинилася в Харкові.
Ну, бачите, так сталося тому, що за Україну, власне, боролися різні політичні структури, і більшовики, і, скажімо, УНР, і так далі, і, власне, вважалося, що столицею має бути Київ. Але оскільки більшовики не могли подолати Київ одразу, вони просто зробили тактичний хід, заснувавши столицю саме радянської України у Харкові, і від цього, так би мовити, розширювали свої території, скажімо так. Але, бачите, нам сьогодні здається, що Київ, знак рівності столиці, це така константа.
Так.
Насправді, несподіванка полягає в тому, що 100 років тому це не було такою константою. Не тільки, скажімо, в очах більшовиків, які переважно все ж таки були людьми з Росії, для них це була просто територія, але і з боку патріотичних українців. От, скажімо, виходив у Відні в 19-му році такий тижневик під назвою «Воля», і там була ціла дискусія, скажімо, тамтешній автор, людина абсолютно такий щирий українець, в хорошому розумінні, без іронії. Там дискусія була, і там кілька людей писали. Але там така думка була, вони теж дискутували, що має бути столицею України. В 19-му році, коли вже після Центральної Ради, після гетьмана Скоропадського, вони ще дискутують цю тему.
А які були варіанти? От, ми, а от були варіанти, чим
вони кажуть, що, от, скажімо, найвідоміше місто Америки – Нью-Йорк. Ну, це Нью-Йорк, але це не столиця. Столиця має бути якесь таке невеличке містечко, яке буде просто урядовим містечком, таким суто функціональним, як годинниковий механізм. Знаєте, там збираються урядовці, і вони там собі працюють. Нехай Київ таким буде, як Нью-Йорк, але не столиця. І от, скажімо, як варіант пропонувався, скажімо, Канів. Маленьке містечко, дуже важливо, україномовне, бо навіть вони писали, що Київ все ж таки російськомовний.
100 років тому так, переважали.
Вони так тоді писали, да. Тим більше там поруч могила Тараса Шевченка, значить, є певна така...
Важливі артефакти національні.
Да. І що от треба там фактично з нуля збудувати оту столицю функціональну, нормальну. І буде, як в Америці, в тому сенсі, що, як кажуть американці, в мене відпустка, і я їду з столиці розважитися. В Нью-Йорк, приміром, там, чи Лос-Анджелес. А не так, як у нас навпаки, що я з провінції їду у столицю розважитися. От люди вважали, що, скажімо, це не зовсім правильно. Тому для них не було константою, що саме Київ має бути столицею. В цьому контексті, розумієте, те, що більшовики, скажімо, зробили в Харкові, це абсолютно не випадає з цієї концепції пошуків і інваріантності ситуації на той час.
Більшовицький уряд все-таки в 19-му році був і в Києві, наскільки я пам'ятаю. Тут не тривалий час, але все-таки десь взимку приїхав, в лютому, і потім через наступ як українських військ, так і російських білогвардійців потім виїхав. Взагалі цей уряд потім ще раз створювався, і тоді вже він опинився в Харкові. А як більшовики, вони одразу думали, що треба буде потім переїхати до Києва з Харкова? Чи яким чином у них відбувалася ця дискусія щодо того, де має бути столиця? Харків був десь з 20-го по 34-й рік столицею.
Ну, формально з 18-го там начебто.
18.
Але, розумієте, в Києві у них не було електорату, кажучи сьогоднішніми термінами. А Харків? Чому? Тому що в Києві не було пролетаріату в тому сенсі, в якому Ленін це розумів. Найбідніші шари міського населення, робітників, яким от нема чого втрачати, і вони, значить, і так далі. В Києві взагалі було дуже мало заводів.
Даруйте, був арсенал, було арсенальське повстання, більшовицьке, яке в більшовицьку легенду лягло ідеально просто.
От саме тому арсенал був єдиним державним підприємством в Києві. І там, до речі, там не такі були вже важкі умови, як інколи кажуть, але справді, от на арсеналі була певна кількість людей
ідейних,
незадоволених, ідейних, та отам був трошечки електорат більшовиків, не повністю, але. А всі інші заводи, це ж були приватні заводи з іноземним капіталом. Там були абсолютно інші умови праці, і там не було пролетаріату.
А ну, пролетаріат то... був, просто він був не більшовицький,
не було цього найбідніших шарів людей, які справді готували готові сприймати цей популізм
тобто,
політичний.
Робітничий клас був, але робітничий клас був не пробільшовицький, в значній масі налаштований.
Звичайно, так? В цьому тому більшовики не відчували в Києві, що тут є ґрунт для них, що тут є їхній електорат. На відміну від Харкова, де було дуже багато цих підприємств, де було таке промислове таке місто, і там був їхній електорат, тому вони там і закріпилися. А про Київ аж до кінця 30-х так трошки зневажували з Харкова, казали, що ну це таке міщанське місто, що там.
Аж до кінця 30-х.
Ну, подивіться, скажімо, на спогади Юрія Смолича, який мешкав у Харкові, і коли спілка письменників разом з столицею переїхала до Києва, він у спогадах пише: «На щастя, мене не взяли, бо я і не хотів їхати в те міщанське місто». А що таке міщани? Це просто це містяни, це мешканці міста, насправді. Але оце був момент зневажливий, тому що вони не велися ось на цю більшовицьку риторику, ну, в більшості своїй, скажімо так. Тому Київ був таким, ну, не зовсім зручним для більшовиків.
Все-таки,
і столицею.
Все-таки 85 років тому переїхали. А що сталося? Який відбувся перелом в більшовицькому чи то українському керівництві, чи то в Москві вирішили, чи як? От методологія ухвалення цього рішення, що столиця має переїхати з Харкова до Києва?
Ну, формально методологія виглядала так. В Харкові в 21 січня 34-го року саме було десятиліття смерті Леніна. Під це діло зібралася сесія в УЦИК, це попередниця теперішньої Верховної Ради. І там просто такий собі товариш Постишов, якого всі сприймали як такого наглядача в Україні від Сталіна, знали, що це людина від Сталіна.
Він тоді, здається, посаду другий секретар.
Він був другий, але ми знаємо, що оці другі саме і були наглядачами. І в інших республіках союзних так само. Так от, цей Постишев просто вийшов на трибуну і сказав, що є пропозиція чи думка товариша Сталіна про те, що треба перенести столицю до Києва. Будемо голосувати. Ну, хто в цій за таких умов проголосує проти? Розумієте? Тобто, формально це було зроблено дуже просто і
одномоментно.
Да. Але які були мотиви в товариша Сталіна, да? Знаєте, ми не знаємо, тому що тут можна тільки будувати версії. Ну, скажімо, я думаю, що менше за все його цікавив історичний момент і там якийсь культурологічний момент. Він був далекий від цього, він був дуже такою прагматичною людиною. А я думаю, що тут два моменти. Головний з них – це те, що, подивіться, столиця переїхала західніше. Фактично, столиця була перенесена, це начебто абсурд, але не абсурд, за 200 кілометрів від кордону, перенесена майже на кордон.
Я нагадаю нашим слухачам, що тоді кордон йшов перед Другою світовою війною не так, як зараз західний кордон, а він йшов по річці Збруч і там десь в районі Рівного, що кордон був значно східніше, тобто ближче до Києва.
Ну так, ну і Київ до кордону теж був ближче. Тому це нелогічно, це абсурд тільки з такого погляду, якщо ну нічого не якщо країна не збирається атакувати на захід. А якщо у товариша Сталіна вже тоді були певні думки і плани, бо не випадково робилася індустріалізація, колективізація, це просто одним словом – мілітаризація, насправді, і країни, і економіки, і свідомості людей, які тоді жили. То в цьому контексті перенесення столиці західніше майже на кордон виглядає цілком логічним. І якщо ми подивимося, що відбулося після цього, скажімо, коли в 39-му році так званий оце поділ Польщі з Гітлером, да, там і так далі. Це саме війська Київського військового округу перейшли той кордон і зробили цю окупацію. Тобто логіка в цьому, я думаю, що контекст цієї логіки був такий. Звісно, він не знав, що це буде в 39-му році конкретно, але в принципі вже на перспективу він робив отакі кроки з одного боку, а з іншого боку, після 29-го року, після справи СВУ, Києву, так
справа
мовити...
СВУ, це, нагадаю, справа спілки визволення України. Такий процес, де багатьох представників української інтелігенції, колишніх людей, які були задіяні в Українській Народній Республіці, їх обвинувачували в тому, що вони планували повалити радянську владу і відновити УНР, наскільки я пам'ятаю.
Ну, такий гучний і перший такий масштабний фактично цей процес судовий і так далі. Так от, після цього фактично хребет у Києва був зламаний. Це теж дуже момент важливий, тому що вже не боялися переносити столицю до Києва.
Але, здається, процес у Харкові відбувався.
Процес відбувався у Харкові, але там велика кількість була київської інтелігенції, це по-перше. І, по-друге, змінилася атмосфера в місті. Я дуже таким знаковим вважаю, такий був епізод, коли зустрів академік Сергій Єфремов на вулиці Павла Тичину, поета нашого відомого, і каже: «Павло Григорович, ви собі уявляєте, оце ми вчора були на дні народження, там був серед гостей такий-то, а його вночі арештували?» Тичина каже: «Мене там не було». Він каже: «Як не було? Та ми ж сиділи поруч, ви ще йому сказали те, а він вам відповів те». «Ви помиляєтеся, мене там не було». І пішов. Єфремов йде до Черняховської Людмили, яка була, власне, іменинницею, і каже: «Слухайте, чи то я, чи Тичина, хтось нас з'їхав з вусту. Він був вчора в гостях?» «Та, звісно, був. Знаєте, а він каже, що його не було». Вона помовчала, каже: «А тепер багато хто буде не пам'ятати». Ось що відбувалося в 29-му році насправді. От після цього, і вже після Голодомору, ви пригадаєте ще цей момент, Київ вже був зі злам... Це було таке місто, яке скультигало, вже було таке зламане місто. І тоді вже можна було переносити, бо вже були певні умови. Ну і плюс комплекс товариша Сталіна. Все ж таки Київ – це давнє історичне місто, така історична столиця Київської Русі. А що таке Харків? Це
відносно молоде місто.
Нема традиції столичної у Харкова, а у Києва є. От у чому питання. Був ще й комплекс певний.
От з ваших слів так випливає, що мало не одномоментно відбулося перенесення столиці. Постишев сказав, всі проголосували за, і в січні вирішили, через півроку переїхали. Але ж дивіться, Київ готували до переносу столиці, збудували будівлю Верховної Ради. От ми її бачимо, це ж збудовано в 30-ті роки споруда, Кабмін. Там, де зараз Міністерство закордонних справ, даруйте, не знаю, під що будували, але тоді ж в 30-ті роки збудовано. Під ЦК КПБУ. Зрештою, залізничний вокзал, який ми бачимо, це теж якби спадщина того, що Київ мав ставати столицею. А коли все це почали будувати? Тобто це ж все не в 34-му почали будувати?
Ні, ви знаєте, те, що ви зараз згадали, трошки різні там процеси. Скажімо, вокзал залізничний, його будували, мені здається, все ж таки не під столицю, просто ситуація була така абсолютно абсурдна, що Київ не мав нормального вокзалу, тому що був вокзал ще з 19 століття. Перед Першою світовою вирішили, що треба зробити більш масштабний. Його фактично розібрали, зробили такий тимчасовий, щоб будувати новий. А тут оця війна, революція, визвольні змагання. І фактично оцей тимчасовий, такий дуже жахливий насправді. Бабель колись писав, що найжахливіше місто на світі – це Київський вокзал. Оце він мав на увазі оту дерев'яну врем'янку. І треба було все ж таки Києву нормальний вокзал. Тому будували, ще в 20-ті роки почали це будувати. Я думаю, не з розрахунком на столицю, а просто так воно було. А от інші оці урядові...
Це вже точно під столицю.
Те, що ви пригадали, не під столицю, а вже після того, як перенесли. Після того це почали будувати вже в другій половині 30-х. І Верховну Раду, і Кабінет міністрів, який, до речі, будували під НКВД, і ЦК КПБУ, теперішнє Міністерство закордонних справ, і там ще поруч мала бути така симетрична будова
на місці Михайлівського,
власне, там мав бути уряд Раднарком, тобто був такий масштабний план побудови, в тому числі і урядового центру. І Київ, з одного боку, він став кращим, бо побутові певні умови в Києві поліпшили, це правда. Але Київ заплатив, я вважаю, страшенну ціну за повернення собі оцього столичного статусу.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі колосальні руйнації в Києві, я маю на увазі зміну його архітектурного обліку, я маю на увазі абсолютно... якісь такі процеси, яких Київ ніколи не знав насправді, в такій інтенсивності і в такий короткий інтервал часовий.
А от в 34-му році, влітку, відбувалися урочистості, переїхав уряд з Харкова, демонстрації, паради. Але де ці люди розмістилися? От що для них підготували? Бо уряд – це ж не тільки ці наркоми. Тоді ж це називалось Рада народних комісарів. Тобто уряд – це не лише наркоми, це і клерки якісь, і апарат, який їх обслуговує. Тобто це цілий такий, ціла машина, ціле місто, можна сказати. Якщо брати членів родин, то переїхало
Так,
ціле
звичайно.
Місто.
Це не тільки уряд, це ж і ці наркомати міністерства,
департаменти
і партійні,
різні там,
і ЦК, і комсомол, і профспілки, і спілка письменників, і ми зараз будемо перераховувати, знаєте, часу не
вистачить. Куди всіх цих людей діли? Де вони розселилися? Київ-то був не гумовий, і тоді такого величезного будівництва житлового не велося, скажімо, як зараз.
Правильно, і кияни тулилися вже до переїзду, ще до переносу столиці, вже тут була велика житлова скрута. Спеціально будувалися будинки, причому такі будинки доволі елітні, для ось цих урядовців, для цього чиновництва, яке переїжджає з Харкова. Вони ж теж переїхали, до речі, не в один день, не всі, а цей процес він тривав. Просто 24 червня відбувся такий формальний акт, що от саме керівники тодішньої УРСР, значить, переїхали, приїхав цей потяг на Київський вокзал з Харкова, і там всі вітали, значить, там Григорій Петровський був там у білому костюмі, чомусь всі запам'ятали. Ну, то таке. Але
Григорій Петровський, це ж на честь його був колись названий Дніпропетровський.
Це ж тодішній спікер парламенту, скажімо так.
Але тоді, здається, у спікера парламенту і виконавча влада була.
І виконавча була, він такий всеукраїнський староста, його так називали, пропаганда так називала. От, це був такий момент суто символічний, що от вони переїхали. Але насправді процес, чому ж у січні проголосили, тільки в червні поїхали, вже готували тут ґрунт і його ще готували фактично аж до, ви знаєте, до початку радянсько-німецької війни, тому що постійно щось будували і ці адміністративні будови, і житлові, і постійно не встигали просто. Навіть була заборона будувати житло, доки не закінчать будувати адміністративні установи, доки не завершать оцей переїзд і так далі. Тому, скажімо, нинішня адміністрація президента, яка була тоді, будувалася під штаб Київського округу, її теж будували, але все це лукаво робили під реконструкцію, начебто, бо реконструкцію Сталін не забороняв. А от нове будівництво, значить, він був такий ліміт певний.
Як кияни сприйняли цю подію, що от вони собі жили в такому місті великому з давньою історією, але все-таки воно було таким периферійним, а тут приїздить ціла столиця до них. От як це сприйняли?
Я думаю, що київському обивателю було цікаво і навіть на початку і приємно, позитивно, тому що, подивіться, раптом почали, значить, асфальтувати вулиці, раптом почали класти бруківку, забрали з Хрещатика трамвай нарешті, зробили повністю асфальт. З'явився новий вид транспорту, тролейбус, який поїхав, скажімо, від метро теперішньої Лебідської там до площі Толстого, да? З'явилася телефонна автоматична станція. Розумієте, тепер не треба казати: "Баришня, мені такий-то номер", а просто набираєте, крутите диск. Більше того, з'явилися на вулиці вуличні телефонні автомати. Це ж такий прорив технологічний для Києва. А з'явилися урни на вулицях.
А до цього не було навіть
майже не було,
куди,
да,
не доколо кинути.
От уявіть собі, що майже не було. Типові оці урни, там навіть є цифра, там скільки там їх з'явилося. Тобто, такі покращення суто повсякденні, такі побутові. Водогін проклали 30 кілометрів там каналізації, проклали, розширили межі Києва, аж там до Святошина, до Корчуватого. Тобто, такі от зрушення, тобто, з погляду обивателя.
Благоустрій поліпшився.
Благоустрій справді поліпшився, але ж переважно в центрі міста, тому що все це начальство, воно теж було тут в центрі. Печерськ, Липки, Хрещатик, Старе місто, я маю на увазі, там Софійська площа і так далі. Тобто, таке.
А як сприйняли харків'яни, що от вони були радянською столицею радянської України, і тут їх позбавляють цього статусу? Що в Харкові відбувалося?
Я не думаю, що вони вже так дуже були раділи цьому процесу. Все ж таки, втрата столиці, це втрата столиці.
А от ви згадали, що Юрій Смолич радів, що не переїхав до Києва, а взагалі от більшість, з того, що ви вивчали, що вам відомо, більшість раділа переїздові чи не раділа переїздові?
Ви знаєте, наскільки я розмовляв з людьми, з членами сімей тодішніх, які переїхали, скажімо, от з письменників я розмовляв із сином відомого письменника Івана Микитенка, Олегом Івановичем Микитенком, який переїжджав разом із батьками, тоді ще маленьким хлопчиком. Він казав, що великої такої радощі, в принципі, не було, тому що умови в Харків і виглядав якось так більш по-радянському, більше простору, ці площі колосальні, там все таке. Київ здавався таким начебто привітним. провінційним. Потім він каже, що, ну слухайте, ну будинок слова, це ж були умови, ну а що той роліт, в який ми в'їхали? І квартири менші, і умови трохи гірші, ну що просто столиця, і треба їхати, тому що, ну, тут влада, тут посади, тут все зрозуміло. Але, в принципі, великого такого захвату, принаймні, от зі слов Олега Івановича, так воно начебто і не було. Тобто переїжджали, тому що наказали переїжджати.
Дякую. Це була «Історична свобода», і з істориком і києвознавцем Станіславом Цаликом ми говорили про те, як столиця радянської України переїхала із Харкова до Києва. Сталося це у 1934 році, себто 85 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.